1 avgust kuni O'zbekiston oliygohlarida qabul imtihonlari bo'lib o'tdi. Xabarlarga ko'ra, joriy yilda test sinovlari kuchaytirilgan nazorat ostida o'tgan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Joylardan olingan xabarlarga ko'ra, joriy yilda test sinovlari qat'iy nazorat ostida o'tgan. Abituriyentlar imtihon xonalariga o'tishdan avval jiddiy tekshiruvdan o'tgan. Har bir oliygoh oldida qizlar va o'g'il bolalarni alohida tekshiradigan maxsus xonalar o'rnatilgan. Xabarlarga ko'ra, ayrim oliygohlar, jumladan Toshkent davlat yuridik universitetida abituriyentlarni tekshirishga bojxona xodimlari maxsus qurilmalari bilan birgalikda jalb qilingan. Shpargalka yoki yashirin mobil telefonlari topilganlar test sinovlariga qo'yilmagan. Jumladan ijtimoiy tarmoqlarda shpargalka bilan qo'lga tushgan qizning test sinovlaridan chetlatilgani aks etgan video tarqatildi. Bosh vazir Abdulla Aripov Toshkent davlat yuridik universitetidagi test sinovlarini kuzatgan payti shpargalka bilan qo'lga tushgan boshqa bir ixtirochi abituriyent bilan suhbatlashdi. Voqea joyida bo'lgan Gazeta.uz nashri muxbiri tomonidan tasvirga olingani aytilayotgan videoda Aripovning abituriyent yasagan aloqa vositasini ko'zdan kechirayotib, u bilan suhbatlashgani aks etgan.
O'sha bola mana
shu. Ha, bu shumi?
Ha, shu.
Kim yasadi bunda?
Politsiyadagi
o'tishda.
Politsiya. Politsiya sen chekzan kirasan.
Politsiya tomon kutib turgan ekan.
Ketgan, olib kelgan mana shu odam.
Bunaqa narsa bilan maqasan yuridiskiy svyazga bormaysanmi?
Voqea joyida bo'lgan News.uz nashri esa voqea tafsilotlarini keltiradi. Nashr yozishicha, abituriyent yigit elektron qurilma yasagan va test sinovlaridan 2 kun oldin hojatxonaga yashirib qo'ygan. Test boshlanishi bilan u tashqariga chiqib kelishga ruxsat so'ragan va yashirib qo'ygan joydan qurilmani olib, imtihon bo'lib o'tayotgan binoga qaytib kirishga uringan payti qo'lga tushgan. Shpargalka bilan qo'lga tushgan bu yigitning keyingi taqdiri ozodlikka ma'lum emas, lekin shpargalka bilan ushlangan abituriyentlar imtihonga qo'yilmasligi borasida ogohlantiruv berilgan edi. O'z Expo Markaz ko'rgazmalar majmuasi binolarida o'tkazilgan imtihonlarni kuzatishga borgan bosh vazir Abdulla Aripovga Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov hamrohlik qildi. Bosh vazir test sinovlari o'tkazilayotgan xonalar va jarayon bilan yaqindan tanishgan va tegishli rahbarlarga ko'rsatmalar bergan. Bundan tashqari Abdulla Aripov O'zbekiston Milliy Universitetiga ham borib, u yerda o'tkazilayotgan imtihonlar jarayoni bilan tanishgan. 1 avgust kuni oliy o'quv yurtlariga test sinovlari o'tishi munosabati bilan Toshkentda jamoat transportlari 4:30 ish boshladi. Imtihon payti mobil kompaniyalari aloqalarini uzib qo'ygani xabar qilindi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, joriy yilda 729947 nafar abituriyent oliygohlarga hujjat topshirgan. Oliy ta'lim vazirligi ma'lumotiga qaraganda, respublika bo'yicha 59 ta oliy ta'lim muassasasi va ularning 12 ta filiallaridagi har bir o'ringa 10 va 10 9 abituriyent to'g'ri kelmoqda.